Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հաց բերողը կրկին կալանավորվեց, քանի որ նոր հանցագործություն կարող էր կատարել։ Արթուր Սարգսյանի մահվանից 4 ամիս անց խորհրդարանում այսօր հայտարարել է գլխավոր դատախազը։
Տվյալները ին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։
Դատարանի նկուղում իրենց պնդման ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկված սասնաձեռերի անդամների փաստաբանները դժգոհ են հատուկ հնչական ծառայության աշխատանքից։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը։ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, Բաքու է հասել ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Օգոստոսի 1-ից մոտ 50%-ով բարձրանում է կարմիր գծերով ավտոկայանատեղերի վարձավճարները, վարորդները բողոքում են։
Հաց ունեն մեր քաղաքացիների վրա։
Նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Քանի դեռ Ադրբեջանը չի կատարում զինադադարի երակողմ համաձայնագրերով ստանձնած իր միջազգային պարտավորությունները Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի համաձայնությունները, ապա հենց Ադրբեջանի ղեկավարությունն է կրում իր սադրանքների հետևանքների համար ողջ պատասխանատվությունը, Քիշնևում հայտարարել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների, Ադրբեջանը ասել ռուսական ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը, որը նախատեսված է ճշգրիտ և տարածական խոցման համար մանրամասները լուրերի հետո։ Ստամբուլում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Ըստ ապագործակալության հանդիպման ընթացքում կողմերն ընդգծել են, որ երկկողմ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում հաջողությամբ զարգանում են։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ալիևը Ստամբուլում է համաշխարհային նավթային կոնգրեսին մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջնորդությամբ Սիրիայի հարավարևմուտքում հաստատված զինադադար առաջին օրվա ընթացքում պահպանվել է։ Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված իրական իրավապաշտպան կենտրոնը հայտնում է, որ չնայած ոչ մեծ խախտումներին, կողմերը հավատարիմ են մնացել պայմանավորվածությունների կատարման, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Հորդանանի ջանքերով ձեռք բերված ռադաթարի համաձայնության փորձ է արվում միմյանցից հեռացնել Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Ասադի բանակը և Միացյալ Նահանգների կողմից հովանավորվող հակակառավարական ուժերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հուլիսին Կիևում հստակուղ էր ձեղել Ռուսաստանին, ասելով, թե Մոսկվան պետք է ձեռնարկի առաջին քայլը ուկրաինական լարվածությունը մեղմելու ուղղությամբ, քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել։ Ըստ Թիլերսոնի, Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները չեն չեղարկվելու։ Ավստրիայի արտգործնախարարությունը արգելել է Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարի մուտքը երկիրով մտադիրեր ելույթ ունենալ ավստրիացի թուրքերի հետ հանդիպմանը նվիրված Թուրքիայում հեղաշրջման փորձին։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստում շարունակում էր քննարկել Հայաստանի դատախազության 2016 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Նիստին ներկա ընդամենը 75 պատգամավորի ներկայությամբ։ Գլխավոր դատախազը այսօր իր ելույթում անդրադարձավ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին, սասնածռեր զինված խմբին, կալանքների հետ կապված խնդիրներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ իրենց դիտարկումներով հակադարձում էին դատախազին։ Ուշագրավ էր հատկապես դատախազի եզրափակիչ ելույթը։ Չսահմանափակվելով միայն բերը նշվածով, դատախազը ուշագրավ հայտարարություն արեց հայտնի հացբերողի Արթուր Սարգսյանի վերաբերյալ, մտորումների տեղ թողնելով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հացբերողի մահվանից 4 ամիս անց գլխավոր դատախազը հայտարարում է, թե Արթուր Սարգսյանը նոր հանցագործություն կարող էր կատարել, և դա էր նաև պատճառը, որ նա կրկին կալանավորվեց։ Հիշեցնենք, սասնածռերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանն անցած տարվա դեկտեմբերին ազատ արձակվեց, սակայն մոտ 1 ամիս անց կրկին կալանավորվեց։ Երկարատև հացադուլից հետո պատգամավորների երաշխավորմամբ կրկին ազատ արձակված հացբերողը 10 օր անց մահացավ։
Գործով տվյալները ին ստացվել նաև Սարգսյանի կողմից նոր հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականության վերաբերյալ։
Թե ինչ նոր հանցագործություն պետք է կատարեր բազմաթիվ հիվանդություններով տարապող Արթուր Սարգսյանը, գլխավոր դատախազն այդպես էլ չմանրամասնեց, միայն շեշտեց, որ հանցագործություն կատարելու բարձր հավանականությունից բացի Սարգսյանը կրկին կալանավորվել էր, քանի որ պատշաճ ծանուցված լինելով հանդերձ չէր ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմին, ավելին խոչընդոտել էր ծանուցագիրը օրենքով նախատեսված անձանց հանձնելու գործընթացը։ Բացի այդ, ըստ գլխավոր դատախազի վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նշանակված կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում պարզվել էր, որ Արթուր Սարգսյանի ունեցած հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։
Առավել համակողմանի հետազոտությունների արդյունքում տրվեց վերջնական եզրակացություն, որի համաձայն Արթուր Սարգսյանը տարապում էր համապատասխան հիվանդություններով, բայց այդ հիվանդությունները ամբողջապես չեն համապատասխանում կառավարության որոշմամբ սահմանված կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդությանը։
Գլխավոր դատախազն այսօր խորհրդարանի ամբյոնից հորդորում էր չշահարկել Արթուր Սարգսյանի մահը, փորձելով ցույց տալ, թե նրա մահը կապ չունի կալանքի տակ գտնվելու հանգամանքի հետ։ Արթուր Դավթյանը նշեց, թե չի ցանկանում մանրամասների մեջ մտնել, հաշվի առնելով, որ մահվան հանգամանքով քրեական գործ է հարուցված։ Այնուամենայնիվ շեշտեց, թե քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալուց հետո 5 օր շարունակ հացբերողը գտնվել է մասնագիտական հիվանդանոցում։
5-րդ օրը առանց բժշկի թույլտվության դուրս է եկել հիվանդանոցից։ Դրանից հետո բացարձակապես այլ հիվանդությամբ, որը նրա կալանքի ընտրության կամ չընտրության հետ ոչ մի կապ չուներ, ուղղակի ցուցումով ենթարկվել է վիրահատության։ Շարունակությունը մենք կունենանք հարուցված քրեական գործի արդյունքներով։
Հակադարձելով գլխավոր դատախազին, ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, բազմաթիվ անբուժելի հիվանդություններով հանդերձ կալանքի տակ պահելով հացբերող Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ պարզապես հաշվեհարդար են տեսել։
Որտեւ այս բարձը դուրս էր եկել, որ որոշակի սիմվոլիկ դերակատարում է ստանձնել, հարցազրույց էր տվել, որ շատ լայն արձագանք էր գտել, մարդիկ գնում էին նրան տեսնելու, ինչ որ առումով մեր ժամանակների հերոս էր դառել։ Ոնց կլինի զուգահեռ հերոս լինես Հայաստանի Հանրապետությունում, հերոս պետք է մենակ Սերժ Սարգսյանն լինի, իր հերոսությանը որևէ բանով չպետք է ստվեր։
Դատարանի նկուղում իրենց պնդմամբ ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկված Սասնա ծռերի անդամների փաստաբանները դժգոհ են հատուկ հնչական ծառայության աշխատանքից։ Հիշեցնենք, ոստիկանության պարեկապահակակետային ծառայության գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները պնդում էին, որ դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Փաստաբանների խոսքով էլ ոստիկանները 10-15 հոգով ծեծել են Արայիկ Խանդոյանին, Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Հարավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Ծեծի դեպքի առիթով արդեն 6 օր է քրական գործ է հարուցված, բայց փաստաբանները պնդում են, որ որևէ տեղեկություն չունեն գործի ընթացքից։ Նկատենք, որ այսօր նաև հեղինակավոր Human Rights Watch-ն է իր զեկույցում անդրադարձել այս միջադեպին, պատմում է Նաիրա Բուլխադարյանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում շտապ մանրակրկիտ և արդյունավետ քննություն իրականացնել երկու շաբաթ առաջ դատարանի նկուղում Սասնա ծռերի անդամների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորներին բացահայտելու համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ 4 մեղադրյալների դեմքերին, գլխին, որովայնին, մեջքին և ոտքերի վրա հարվածների հետքեր և վերքեր են հայտնաբերվել, որոնք ենթադրաբար հունիսի 28-ին դատարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանք են։ Կալանավորված անձանց նկատմամբ վատ վերաբերմունք արգելված է ցանկացած պարագայում, այդքան բան ներկայացված մեղադրանքի հետ կապված զայրույթի որևէ չափաբաժին կամ դատական իստի լարվածության աստիճան չեն կարող արդարացնել պաշտպանյալների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության գործադրումը, հայտարարել է հեղինակավոր կազմակերպության հարավային Կովկասի հարցերով տնօրեն Գյորգի Գոգյան։ Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական իստի ժամանակ ոստիկաններից մեկը արգելել էր մեղադրյալներից Արեք Գյուրեղյանին գրություն փոխանցել փաստաբաններից մեկին, դրան հետևել էր վիճաբանություն մեղադրյալների և ոստիկանների միջև։ Ոստիկանները դատարանի դահլիճից հեռացրել են Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Սմբատ Բարսեղյանին։ Ավելի ուշ Գյուրեղյանի, Ավետիսյանի, ինչպես նաև երկու այլ մեղադրյալների, Արայիկ Խանդոյանի և Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպանները հայտարարել են, որ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծի են ենթարկել նրանց։ Միջազգային կառույցը նաև շեշտում է, քանի դեռ քննություն է իրականացվում, քննության ենթակա որևէ պաշտոնյա չպետք է քրեական գործին և մեղադրյալներին առնչվող որևէ ծառայություն իրականացնի։ Միջդեռ, ինչպես պնդում է դատարանում, ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնա ծռերի անդամ Գագիկ Եղազարյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը այդ օրը բանտից Սասնա ծռերին դատարանի դահլիճ բերած ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանը ոչ միայն շարունակում է ծառայությունը, այլև անցած 5 շաբթի Սասնա ծռերի անդամներին կրկին ուղեկցել է դատարան։
Հենց այդ շարունակության, նրա այդ, ինչ ասեմ, ծառայության անկասելիության արդյունքում նա նաև հաջողացրել է հաշվի հարդար տեսնել Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ, և Գևորգ Սաֆարյանը հնարավոր է վերջին զոհը չի այս փող գնդապետի։
Բար King City Service-ը օգոստոսի 1-ից մոտ 50%-ով բարձրացնում է ավտոկայանատեղերի վարձավճարը։ Սրանք այն հայտնի կարմիր գծերն են, որոնք դեռ 4-5 տարի առաջի հայտ գալուց հետո առաջացրեցին վարորդների վրդովմունքը։ Թանկացման մասին այս օրերին հաղորդագրություն են արդեն ստանում վարորդները եւ բնականաբար պարտադրված խաղի կանոնների հետ դեռ չհաշտված քաղաքացիների մոտ այս նոր թանկացումը զայրույթին նորալիք է բարձրացրել։ Հիշեցնենք, անցած տարի որոշում կայացվեց, որ վարորդներից գանձվող գումարներն արդեն ոչ թե մասնավորի գրպանն են գնալու, այլ պետական բյուջե։ Այդուհանդերձ այս որոշումներ սփոփիչ չէր, վարորդները վստահ են, կարմիր գծերը ընդամենը ժողովրդից գումար կորզելու միջոց են։ Parking City Service-ն հակադարձում է թանկացումներից դժգոհող քաղաքացիներին, հայտարարելով. «Ընդունեք սա ոչ թե որպես թանկացում, այլ միջնորդավճար»։ Թեմային անդրադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
SMS հաղորդագրություն ուղարկելու դեպքում վարորդները օգոստոսի 1-ից ստիպված կլինեն ավելի վճարել կարմիր գծերի համար։ Մեկ ժամ կայանելու նախկին 100 դրամի փոխարեն վարորդի հեռախոսային հաշվից կպակասի 149, իսկ մեկ օր կայանման նախկին 500 դրամի փոխարեն կգանձվի 748 դրամ։ Այդուհանդերձ Երևանի քաղաքապետարանը պնդում է, ավտոկայանատեղի վճարը չի փոխվել, ընդամենը գանձվելու է SMS-ի միջնորդավճարն ու ավելացված արժեքի հարկը։ Ավականու ընդդիմադիր ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանը տարակուսանք է հայտնում, ինչ է նշանակում թանկացում չկա։
Այդ դեպքում եթե թանկացում չի, ով է վճարելու այդ ավելացված գումարը, իհարկե վարորդը։ Եթե վարորդ ուրեմն դա լրացուցիչ բեռ է նրա վրա, ուրեմն դա թանկացում է, դուժողը լինել է վարորդը, իսկ Parking City-ն լրացուցիչ գումարներ է ստանալու։
Խորհրդարանի ամբիոնից այսօր թեմային անդրադարձավ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանը, քաղաքային իշխանություններին հորդորելով հրաժարվել այս նախաձեռնությունից։
Մենք ասում ենք, հանեք այդ կարմիր գծերը։ Դուք այստեղ բերում ասում եք 50%-ով օգոստոսի 1-ից պետք է կայանման վճարի գինը ավելացնել։ Սա լրջագույն խնդիր է առաջացնելու, եւ քանի դեռ խնդիրը չի առաջացել, հորդորում եմ պատկանկարույցին հետ կանգնել այս չակերտավոր փառահեղ գաղափարիչ։
Այնինչ քաղաքապետարանը տարածած հաղորդագրությամբ ընդգծում է, թե SMS հաղորդագրության փոխարեն վարորդները կարող են վճարել կայանատեղերի մոտ տեղադրված տերմինալների միջոցով, եւ այդ դեպքում միջնորդավճար կամ հարկ չի գանձվի։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է հատուկենտ կարմիր գծերի մոտ կան վճարման տերմինալներ։
Օրինակ մենք հիմա գտնվում ենք Խորնացի փողոցում, ստեղ մի տերմինալ ճիշտ մեկ տերմինալ է գոյություն ունի երբես փողոցում։ Քաղաքացին ոնց պետքա վճարի։ Պետքա քաղաքապետան տերմինալները տեղադրել, հասցնել պետքա հրապարակի, հա, որ նոր կարողանա այլ միջոցներ ինքը ձեռնարկի։ Մինչ այդ ինքը ոչ իման չի անում եւ արհեստական թանգացնում է, դա բրիք անօրինական, այսինքն քաղաքացիների մասին մտածելու կամ չգիտեմ ինչ որ կարծիքը լսելու թքած ունեն մեր քաղաքացիների վրա կոպիտ ասած։ Ինչ ուզում նայել անում են։
Վարորդների իրավունքների պաշտպան Տիգրան Քեյանն ու ավականու ընդդիմադիր անդամ Արայիկ Հարությունյանը համոզված են, իրական նպատակը վարորդներին այլընտրանքից զրկելն է, որ ուզած չուզած վճարեն ողջ ամսվա 2000 կամ տարվա 12000 դրամը։
Այս առաջնով ավելի շատ վնասներ են գրում, չեմ օգուտներ են խաղում, եւ բնականաբար ինչ որ միջոցներ պետքա ձեռնարկեին, որ վնասները ծածկեն։ Եվ մեր քաղաքացիների մեծ մասը օգտվում է ավելի շատ 1 ժամվա ծառայությունից եւ 1 օրվա ծառայությունից, դե բնականաբար այդ դրույքաչափերը հենց թանկացվեցին SMS-ի վրա, հենց այդ վճարները թանկացվեցին, որ ավելի շատ գումարներ մուտք լինի։
Եթե նախկինում ինքը կարող էր այդ ավտոկայանատեղիներից օգտվել շատ հազվադեպ Երևանի կենտրոնում կամ այլ վայրերում էլ գտնելով ոչ վճարովի տեղը, եւ վճարը շատ քիչ գումար, հիմա ստիպված է լինելու ամենամսվա համար լրացուցիչ մեծ գումարներ վճարել։
Կարկուտը մի կողմից, Մենաշնորն էլ մյուս կողմից խեղդում է գյուղացուն։ Այս տարի գյուղացները դժգոհում են Ծիրանի մթերումից գնից եւ պնդում, որ այստեղ էլ նորից Մենաշնորի են բախվել։ Սպայք անկերությունը փակել է մյուսների ճանապարհը։ Ու չնայած այս պնդումներին, այսօր գյուղատնտեսության նախարարն է շտապել հանգստացնել գյուղացիներին, ասելով, թե նրանք առջև ոչ մի դուռ փակ չէ եւ ոչ ոք նրանց չի խանգարում իրենց Ծիրանն արտահանել եւ վաճառել Ռուսաստանում։ Պարզապես սպայք ան գիտի ինչպես աշխատել, իսկ գյուղացին թերևս ոչ։ Թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Սպայկա ընկերությունը չի խոչընդոտում, որ անհատ արտահանողները Կրասնոդարի շուկայում իրացնեն Ծիրանի բերքի պատասխան ազատության հարցի, այսօր այսպես արձագանքեց գյուղատնտեսության նախարարը։ Իգնատի Արաքելյանի խոսքով ռիսկային է բերքը լցնել մեքենան ու առանց գնորդ ունենալու հասնել Ռուսաստան։ Հիշեցնենք, որ հունիսի վերջին մի խումբ արտահանողներ բողոքում էին, որ իրենց այս տարի արգելում է մտնել Կրասնոդարի շուկա, քանի որ Սպայկան փորձում է մոնոպոլ դիրք գրավել Ծիրանի արտահանման ոլորտում։
Երբ որ այսօր փոքր արտադրողը փորձում է մտնել որևէ արևտրի կետ, խոշոր արևտրի կետ, ինքը ասում է, ինձ կարող ես պապահովել այս քանակի, այս գնի, այս որակի։ Բնականը փոքր միջին արտադրողը չի կարողանում ապահովել, եւ այստեղ խոշորն է շահում։ Դա չի նշանակում խոչընդոտել, դա նշանակում է շուկայական հարաբերությունը, որտեղ մեծ երկիրը եւ խոշոր ցանցը ուզում է աշխատել երաշխավորված մատակարարի հետ։
Իգնատի Արաքելյանի խոսքով այդ արտահանողների խնդիրը եւս լուծվել է, նրանց բերքը իրացվել է այլ շուկաներում, ու մինչեւ գյուղնախարարությունը դրսում առաջացած խնդիրներն է կարգավորում, Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքի բնակիչները թափում են Նազրվան տեսակի վարունգը։ Ազատության հետ զրույցում համայնքի ղեկավար Գառնիկ Ծատուրյանը պատմեց, որ գյուղացիները չեն կարողացել անգամ 20 դրամով վաճառել վարունգը։
Ժամանակ շուկան երևի շատ է եղել, շատ է ժամացե գինը, մտածել են, որ տանեն շուկա, բայց իրաց ասել չհանի, ծափել էին էլ։
Այսինքն իրենք փորձել են իրացնել շուկայում, չի ստացվել։
Դե շուկայում մի բան գներ է, որ շատ էլ է իջել, էլ չի սպառվում, 20 դրամ, 30 դրամ, 20, 30 դրամով էլ ով տանի շուկա, այդ ծախսերը կհանի իրա։ 90%-ը ասես ստաց բարքերի տակ են, բա ինչի՞ ամանք է թողել այդ քրիստալը, որ կարենակոր են վաղվել։
Աղբի վերածված Նազրվանի մասին գյուղնախարարը տեղյակ է, թեև անձամբ չեր տեսել բերքը, բայց ասում է, ճշտել է, դա երկրորդ կամ երրորդ բերքատվության եւ վատ որակի վարունգ է եղել։ Նախարարի խոսքով այն այլևս շուկայում պահանջարկ չունի։
Շատ են արտադրել, այո, որակը վատն է, այո, բայց կա լավ որակ եւ բարձր արժեքով վարունգ, որը իրացվում է։ Գիտեք, էլի գալիս են կազմակերպչական աշխատանքին։ Ինչքան վարունգ է ցանվել եւ ով էր ասում, որ այդ վարունգի գնորդը կլինի եւ ինչ գնով դա կլինի։
Առաջարկն ու պահանջարկը պետք է համապատասխանեն, իրար նշում է Արաքելյանն ու պնդում, եթե գյուղացին սերտ աշխատի նախարարության հետ, կիմանա ինչ ցանել, ինչպես իրացնել։ Իսկ ինչ անեն նրանք, որոնց բերքն այս տարի կրկին կարկուտը վնասեց նախարարից հետաքրքրվում են լրագրողները։ Կառավարությունը լուծեց փոխհատուցման հարցը։ Արաքելյանը պատասխանում է, 6 մարզերում վնասների հաշվարկման տվյալները դեռ ամփոփվում են, մինչև այդ կենտրոնական բանկն արդեն քայլեր է ձեռնարկել գյուղվարկերի մայր գումարների վճարման ժամկետները հետաձգելու համար։ Հավանաբար ուներ կլինեն նաև հողի հարկի եւ ջրի վճարների հարցում։
Հողի հարկի առումով նորից կլինի այդ որոշումը կառավարության, երբ որ լրիվ տվյալները կճշգրտվի, թե ինչքանով են հնարավոր զիջել կամ, չգիտեմ, մասնակի կամ ամբողջական։ Ինչ վերաբերվում է ջրի վարձ, համաձայնեցվել է, որ այն տարածքները, որոնք վնասվել են, այնտեղ լինի մեղմ ռեժիմ ջրի վարձի գանձման առումով, մինչև տվյալները ամփոփվեն, այսինքն ջուրը չկտրեն, ռոռոքումը իրականացնեն, մինչև որոշումը լինի։ Բայց ջուր չկտրել, ասենք միայն այն տարածքները, միայն այն տեղ դեպքերը, երբ որ իրոք գյուղացին վնասվել է։
Ստամբուլում 100 հազարավոր ցուցարարներ ավարտել են 450 կիլոմետրանոց բողոքի երթը, նրանք երթով 25 օրվա ընթացքում Անկարայից հասել են Ստամբուլ։ Ցուցարարները բողոքներին արտահայտում զանգվածային պաշտոնակությունների, բանտարկությունների դեմ, որոնք իրականացվում են անցյալ տարի երկրում տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձից հետո։ Հիշեցնենք, հեղաշրջման աջակցելու մեղադրանքով ձերբակալվել է ավելի քան 50,000 մարդ, մոտ 140,000-ն էլ ազատվել կամ հեռացվել աշխատանքից։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության հունիսի 15-ին սկսած արդարության երթը նախորդին ավարտվեց Ստամբուլում անցկացված բազմահազարանոց հանրահավաքով։ Ընդդիմադիր կուսակցության համակիրներն ու ղեկավար Քեմալ Քլշդարողլուն արդարություն գրությամբ պաստառներով 25 օրում անցան Անկարայից Ստամբուլ տանող շուրջ 450 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Ջումհուրիեթ պարբերականի փոխանցմամբ Ստամբուլի Մալթեպե շրջանում անցկացված երեքվա հանրահավաքին ավելի քան 2 միլիոն մարդ է մասնակցել։ Թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլշդարողլուն իր ելույթում հանգամանորեն ներկայացրել է արդարության երթի դուրս գալու բոլոր շարժառիթները։ «Մենք քայլեցինք ճնշվածների իրավունքների, բանտարկված պատգամավորների, ձերբակալված լրագրողների, համալսարաններից վրընդված դասախոսների համար»,» հայտարարել է Քլշդարողլուն, նշելով երթի մի շարք այլ պատճառներ։ Պատասխանելով իրենց հասցեին հնչող քննադատություններին, թե արդարությունը փողոցում չեն փնտրում, Քլշդարողլուն նշել է. «Մի երկրում, որտեղ մեծ անհավասարություն կա, դատարանները անկախ չեն, խորհրդարանի լիազորությունները յուրացված են, իսկ մամուլը լրացված, պայքարի միակ վայրը փողոցն է։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավարը իրենց արդարության պահանջը ամփոփել է 10 կետից բաղկացած մանիֆեստով։ Կետերը վերաբերում են անցած տարվա հուլիսի 15-ի ծխողված հեղաշրջման փորձից հետո երկրում տեղի ունեցած իրավախախտումներին, ձերբակալություններին, ժողովրդավարության սկզբունքների ոտնահարմանը, խոսքի ազատության սահմանափակմանը, արտակարգ դրության պայմաններում անցկացված սահմանադրական հանրաքվեի վիճելի արդյունքներին, իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականությանը։ Այս պայքարը արդարության պայքար է, այս երթը մեր երթն է, մենք կանգ չենք առնի, քանի դեռ չեն կատարվել մեր բոլոր պահանջները։ Արդարության երթի վերջին օրը մի նոր սկիզբ է, առաջին քայլը։ Հայտարարել է Քլիչդարողլուն, նշելով, որ արդարության երթը այսպիսով չի ավարտվում։ Թուրքական ընդդիմության վերջին ժամանակների ամենամասշտաբային ակցիան համարվող արդարության երթը ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդներն ու կողմնակիցները սկսել էին 3 շաբաթ առաջ Անկարայի Գյուվեն Պարկ այգուց դեպի Ստամբուլ, այսպիսով բողոքելով կուսակցության պատգամավոր Էնիս Բերբերոգլուին 25 տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատարանի որոշման դեմ։ Բերբերոգլուին մեղադրանք էր առաջադրվել պետական գաղտնի տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, Բաքու է հասել ռուսական զենքի հերթական խմբականակը։ Նկատենք, Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի համաձայն վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներգրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանից։ Հազաբաբյանի անդրադարձը։
Հնարավոր է արդյոք հիշել նման նախադեպ, երբ որևէ հակամարտության կարգավորման միջնորդ երկիրը հակամարտող կողմերից մեկին հարցակողական զենք վաճառի։ Հարցիս ռազմական հարցերով ռուսաստանցի թերևս ամենահայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը չկարողացավ պատասխանել, ասաց. Գուցեև եղել է նման դեպքեր, բայց չեմ կարող այս պահին հիշել, պետք է մտածել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը հայտնում են. Ադրբեջանը հասել է ռուսական ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը։ Բաքվի նավահանգիստ հասած մեծ քանակությամբ արկերը, հրթիրները, ռազմական սարքավորումները նախատեսված են հրթիրահրետանային համակարգերով ռազմական միջոցների, ինժեներական կառույցների, կենդանի ուժի և այլ օբյեկտների ճշգրիտ և տարածական խոցման համար։ Ռուսաստանից գնված նոր ռազմամթերքը կբազմապատկի ռազմաճակատում տեղակայված զորքի մարտական հնարավորությունները, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք է մատակարարում երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին ավելի վաղ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն, և Մոսկվան որևէ փոփոխություն մատակարարման այդ ծրագրի մեջ չի մտցրել 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները նախկինում զգուշ արտահայտել են իրենց դժգոհությունը առ այն, որ Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր և համար 1 ռազմաքաղաքական դաշնակիցը Հայաստանի հակառակորդին զենք է վաճառում, այն էլ հարցակողական զենք, սակայն պաշտոնական Մոսկվան սրան կամ չի արձագանքում, կամ էլ արդարանում է, որ Մոսկվան զենք է մատակարարում երկու կողմին էլ, ընդգծելով, որ Հայաստանին որպես հապկի անդամ ներքին գներով է այդ զենքը մատակարարում։ Պավել Ֆելգենգաուեր ազատության հետ զրույցում ասում է, նման զենքի մատակարարման մասին որոշումները, այն էլ մի տարածաշրջան, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողություններ, ընդունում է երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը, այսինքն սա որակել որպես սոս գործարք այնքան էլ տեղին չէ։ Ֆելգենգաուերը նաև ընդգծում է, որ Մոսկվայում հասկանում են, որ Հայաստանը այլընտրանք չունի, այսպես թե այնպես զենք կարող է գնել միայն Ռուսաստանից։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա եթերներում։
Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը քննարկման առարկա այսօր դարձել Ստամբուլում, նախ Էրդողան Ալիև, ապա Ալիև Թիլերսոն հանդիպման ժամանակ, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու դժգոհել Հայաստանի վերջին գործողություններից, հաղորդում է Ալիևի պաշտոնական կայքէջը։ Ալիև Թիլերսեն հանդիպումը կայացել է համաշխարհային նավթային 22-րդ կոնգրեսի շրջանակներում, որին մասնակցում են էներգետիկ ոլորտի առաջատար երկրներն ու ընկերությունները։ Ադրբեջանի նախագահը ևս մեկ անգամ ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, ինչպես նաև տեղեկություններ փոխանցել պետքարտուղարին շփման գծում Հայաստանի վերջին սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ, նշում է Ալիևի մամուլի ծառայությունը։ Թիլերսենի արձագանքի վերաբերյալ ադրբեջանական աղբյուրները մանրամասներ չեն հաղորդում, նշվում է միայն, որ պետքարտուղարը բարձր է գնահատել Ադրբեջանի դերը Աֆղանստանում խաղաղարար առաքելություններում և ընդգծել Բաքվի կարևորությունը տարածաշրջանի էներգետիկ ծրագրերում։ Ըստ ադրբեջանի նախագահական նստավայրի Ռեքս Թիլերսենը նշել է, թե Վաշինգտոնը այսուհետ ևս կշարունակի աջակցել հարավային գազային միջանցք ծրագրի իրականացմանը, որով նախատեսվում է 3 տարի անց արդեն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի տարածքով հասցնել Եվրոպա։ Ադրբեջանի առաջնորդից բացի պետքարտուղարը 3 առանձնազրույց է ունեցել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Երկու առաջնորդների հանդիպումը շարունակվել է մոտ 2 ժամ, պաշտոնական աղբյուրները մանրամասներ չեն հաղորդում։ Թուրքական լրատվամիջոցները, սակայն, հղումանելով իրենց դիվանագիտական աղբյուրներին, նշում են, թե Էրդողանը կրկին պահանջել է Վաշինգտոնից դադարեցնել աջակցությունը Սիրիայի քուրդզինյալներին, ինչպես նաև արտահանձնել Ֆեթուլա Գյուլենին, ում Թուրքիայում մեղադրում են անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Էրդողանի հետ դրամփակ բանակցություններից հետո այսօր ամերիկացի դիվանագետների հետ հանդիպմանը Թիլերսենն ընդունել է, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում խորը լարվածություն կա, միաժամանակ պնդել, թե իր համոզմամբ կողմերը սկսել են վերականգնել կորցված վստահությունը։ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում ես 3 անգամ արդեն հանդիպել եմ Թուրքիայի նախագահին և ամեն անգամ բանակցությունների տոնը բարելավվել է նախորդի համեմատ, ասել է Թիլերսենը հավելելով. Մարտահրավերներ դեռ կան, սակայն մենք արդեն ձեռնարկել ենք առաջին քայլերը հարաբերությունների վերականգնման ուղղությամբ։ Ավելի վաղ նավթային կոնգրեսի բացմանը նահանգների թիվը 1 դիվանագետը բարձր էր գնահատել Թուրքիայի դերը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունն ամրապնդող ծրագրերում, ընդգծելով, որ նահանգները պատրաստ է առաջիկայում ևս աջակցել դրանց իրագործմանն ու համագործակցել Թուրքիայի հետ։ Ավելին, հրապարակային իր ելույթում պետքարտուղարը անդրադարձել էր Էրդողանի համար ամենացավոտ հարցերից մեկին՝ անցած տարվա հեղափոխության փորձին աջակցություն հայտնելով գործող վարչակազմին։ Ես, մենք բոլորս այժմ Ստամբուլում ենք վճռորոշ մի պահի։ Մոտավորապես 1 տարի առաջ Թուրքիայի ժողովուրդը, խիզախ կանայք ու տղամարդիկ դիմակայեցին նեղափոխության փորձի կազմակերպիչներին ու պաշտպանեցին իրենց ժողովրդավարությունը։ Օգտագործելով այս պահը, ես գնահատում եմ նրանց խիզախությունն ու հարգանքի տուրք մատուցում 2016-ի հուլիսի 15-ի զոհերի հիշատակին։ Այդ օրը Թուրքիայի ժողովուրդը գործի դրեց սահմանադրությամբ տրված իրավունքները, պաշտպանեց իր տեղը բարգավաճող Թուրքիայում և մենք մշտապես կհիշենք նրանց, որոնք վնասվածքներ ստացան կամ զոհվեցին այդ իրադարձությունների ժամանակ։
Երեկոյան Երևանում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 14-րդ միջազգային կինոփառատոնի ավանդույթի համաձայն նախ կատարվեց Ծիրանի օրհնություն, այնուհետև Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ տեղի ունեցավ Մեր կինոյի մեծերի նվիրված աստղերի բացումը, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Ինչպես արդեն հավանաբար տեղյակ եք, 3-2-ին Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այն ուղեկցվեց 90 տարի առաջ Համո Բեկտազյանի նկարահանած Խաս փուշը ֆիլմի ցուցադրությամբ, իսկ ֆիլմի ցուցադրությունն էլ իր հերթին ուղեկցվեց Վահագն Հայրապետյանի և նրա նվագախմբի հատուկ այս ֆիլմի համար վերջերս գրված երաժշտությամբ։ Ամբողջ շաբաթ փառատոնի շրջանակներում կցուցադրվի 47 ֆիլմ։ Ի դեպ, կլինեն նաև երեկոյան բացօթյա ցուցադրություններ։ Այս փառատոնի փակման ֆիլմն է հանրահայտ կինոռեժիսոր Ջո Բերլինգերի հայկական ցեղասպանության մասին պատմող ոչնչացման մտադրությամբ խորագրով վավերագրական ֆիլմը, որը ստեղծվել է պատմաբանների և գիտնականների հետ ռեժիսորի հանդիպումների արդյունքում Թուրքիայի մերժողական քաղաքականության վրա լույս սփռելու նպատակով։ Առաջիկա ողջ շաբաթվա ընթացքում բացի 3 մրցութային ծրագրերից արդեն ավանդական դարձած Երևանյան պրեմիերաներ, հետահայաց ցուցադրություններ և հարգանքի տուրք խորագրերով արտամրցութային ծրագրերը այս տարի ևս կինոարվեստի մեր երկրպագուներին կծանոթացնեն են համաշխարհային կինոարվեստի գլուխգործոցներին։ Դես մրցութային հիմնական 3 ծրագրերում իրոք շատ ուշագրավ եւ ամենահեղինակավոր կինոփառատոներին մրցանակների արժանացած ֆիլմեր են ներկայացված։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի նախագահն է շոտլանդական ցակումով անգլացի հանրահայտ կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ Հյու Հատսոնը, որի հրե անվանակարգեր ֆիլմը արժանացել է Օսկար մրցանակի լավագույն կինոնկար անվանակարգում։ Եվ ինչպես նշում է Ոսկե Ծիրան միջազգային փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը,
այս տարվա ժյուրիները բավականին հետաքրքիր մարտիկ են, եւ ասին ամեն տարի մեր պարոն Ստամբուլյանը միշտ պատմում է, թե ինչ է նշանակում լավ փառատոն։ Լավ փառատոնը դա լավ ժյուրին անպայման, ժյուրի, որի գնահատականը դու կարողանաս հարգես եւ ընդունես եւ հպարտանաս դրանով, դա լավ ֆիլմերն են եւ լավ քաղաքը եւ լավ մթնոլորտը, որտեղ ընդունում են այդ հյուրերին։ Մենք երեքն էլ ունենք, այս քաղաքում շատ իրենց լավ են զգում մեր հյուրերը։
Իդեպ Հյու Հատսոնը Հայաստանի ժամանել բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ, եւ այս տարի բրիտանական խորհրդի համագործակցությունը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հետ ընդլայնվում է։ Կինոփառատոնի շրջանակներում բրիտանական խորհուրդը Play UK խորագրի ներքո անցկացնում բրիտանական ֆիլմերի շապատ։ Բացի այդ էլ փառատոնի օրերին կրկին բրիտանական խորհրդի աջակցությամբ Երևանում է լինելու հանրահայտ սցենարիստ, թատերագիր Մերլին Միլգրեմը։ Նա երրորդ դասընթացներ կանցկացնի ոլորտի մասնագետների հետ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, կհանդիպենք ժամը 7-ին, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։